käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes, täna pealkirjaga Kristlase vastutus. Ja täna on Pereldi stuudios minuga koos, mina olen ehalabjakas, pikka aega Jumalaga käinud õde, Tiiu kasvand. Ja põhjus, miks just Tiiu ja miks just sellises saates, mille pealkirja on tema muuses ise valinud, on selles, et hiljuti ühes seltskonnas mul õnnestus kuulda Tiiu pikka elu jooksul tehtud kogemus Jumalaga ja need panid mind mõtlema ja eriliselt panid mõtlema, kuidas armuline Jumal juba päris lapse heast püüab inimest kutsuda ja puudutada, isegi siis, kui tema väga lähedased inimesed ei ole Jumala poolt kasutatavad, ei tunne Jumalat, aga Jumal ikkagi on iga inimese juures ja annab endast märku. Ja selles mõttes võibolla Tiiu algamegi nendest sinu lapsepõlves Jumalaga tehtud kogemustest. Sina kasvasid üsna raskel ajal, sõja ajal ja sellega seotult olid olukorrad hoopis teistsugused kui praegu meie suhteliselt stabiilses ühiskonnas ja elus. Kuidas sina oma elus hakkasid Jumalat tundma või kogesid seda, et keegi on sinu kõrval või kus sul tekis see idee Jumalat appi hüüda?
Nagu öeldud, mina ei kuulnud kodus Jumalast midagi. Kõik, mis kuulsin, tuli väljaspoolt. Ainult siis, kui oli midagi juhtunud väga head või väga halvasti, siis minu vanama ütles, issand Jumal, see oli tema ütlemine, mille kohta ma ei tea täpselt. Esimene sõjajärgne aasta oli selline aeg, kus ma läksin kooli. Ja kool oli mulle täiesti uus nähtus, kuna oli sõjaaeg ja me olime rännanud mööda Eestimaad kodutute sõjapõgenikena. Aga siis me peatusime Valgas ja läksin kooli. Minu pinginaabriks osutus üks vene tüdruk. Ja nimelt Leningradis toodi terve vagunitäis orbusid, kes olid sõjal jäänud orvuks Eestisse ja pandi Valga linnas maha. Osa sattus lastekodusse, mõned võtsid inimesed enda hoole alla ja nii juhtus ka minu pinginaabriga. Tema õieti lapsendas üks õigeusu kiriku liige. Algul oli temaga suhelda väga raske, sest see oli Eesti kool ja teatavasti tollal ei olnud Eestis ühtegi vene kooli. See oli paratamatus, ta sattus Eesti kooli ja hakkas õppima aast ja peest ühe ja teise sõna kaupa. Aga jõuluks umbes ta rääkis juba niisugust tavalist juttu praktiliselt vabalt ja isegi ilma aktsendita. Meil oli ühine kodutee ja me arutasime nagu ikka lapsed tee peal ühte ja teist. Ja ükskord ütles minu pinginaaber, et ükskõik, mida me teeme, keegi ikka näeb, isa taevas ikka näeb. Mina ehmatasin selle peale ja mõtlesin, et ta isa on surnud. Aga ta väitis, et ei, et mitte minu isa, vaid see taevaise või isa taevas on Jumal. Siis mul tuli meelde, et vanama ütles, jah, issand Jumal mõne asja kohta. Siis ma sain aru, et see on nii. Teine kord me jalutasime jälle koju, aga probleem oli selles, et koolis pidi tulema üks üritus ja muidugi neid oli peale sõda vähe ja hirmsasti ootasime kõik väiksed koolijütsid seda. Aga see maksis natuke ka raha ja mina ütlesin, et sinna ma naguni ei saa, sest see maksab raha. Aga pinginaaber ütles, aga ära nii muretse, et palvetame, võibolla Jumal teeb selle võimalikuks. Mina küsisin, kuidas see veel käib. Tema siis luges mulle meie isa palve ja ütles, et tema igal õhtul loeb meie isa palvet ja hommikul lööb risti ette ja näitas mulle ka, kuidas risti lüüa. Läksin kodu rõõmsa meelega ja ootasin õhtut, et nüüd midagi peab lahenema. Ja õhtul läksin voodisse, hakkan meie isa palvet lugema ja paar rida ainult mäletasin. Meie isa, kes sa oled taevas, sinu riik tulgu, kõik. Aga mõtlesin, et see oli ju pikem ja ütlesin igaks juhuks, et no tulgu siis see riik, kui ta tulema peab. Sellega minu palve lõppes. Aamen ma ei osanud veel öelda, ütlesin Jumalale head aega, ma jään nüüd magama. Niimoodi oli siis minu koolide algus.
Aga raha tuli?
Ei, no raha ei saanud ja muidugi sellele üritusele ka ei saanud. Ja siis me arutasime pikalt, et kuidas, et miks me ei saanud, et ometi palve tegin ja lõin risti ette, kõik tegin. No pinginaabel leidis, et üks põhjus on, et sa pead meie ei saa palve ära õppima. Aga mina mõtlesin, et see on praktiliselt võimatu, see oli nii keeruline, mingid riigid ja nii edasi, et ei, ei. Aga ristis jälle ei olnud minu lusku. Ja siis pinginaaber küsis, et kuidas sa lõid seda risti. Ma näitasin ja tuli välja, et ma lõin Lutteri kiriku moodi, mitte õigeusu kiriku moodi. Aga tema arvates õige rist on ikka õigeusu kiriku moodi.
Aga mina mäletan sellest sinu jutust seal selles seltskonnas, kus ma... Et sinu kogemusi kuulasin seda ka, kuidas sa juba isegi enne, kui sa selle väikese tõrukuga kokku said, kui sul olid mingid rasked olukorrad ja kas oli mingisugune sillast ülemine
kasi,
kus sa oskasid öelda ainult issand Jummal ja said ikkagi Jumal abi tunda.
Ja see oli Kurgjal, see oli meie üks esimesi peatuskohti sõjapõgenikena ja seal maja eest läks üks sild, ripsild. Aga seda ei olnud ammu kasutatud, aga mina seda ei teadnud. Ja mina tulin toast, hirmus iga mängu asju ei olnud, kujutage ette, ei nukku, ei raamatud, ei mitte midagi. Ja millega need kooli eelikud siis minu kaks venda ja mina, mida me võisime siis teha, poisid, maadlesid, aga minul oli lihtsalt iga, mind nad kiusasid ainult. Ja mina läksin õue, nägin seda silda ja teisel pool silda nägin ühte väikest valget maja, punane katus ja mõtlesin, et vaat seal oleks väga tore elada ja võibolla seal on lapsi, et huvitav, mis seal on ikkagi. Ja et lähen vaatan ja hakkasin minema mööda silda, aga muidugi ripsild ju teatavasti natuke kõigub ja mina olin no, umbes 5-aastane. Ja läksin ettevaatlikult rossist kinni hoides, aga siis oli järsku üks laud puudus. Ja siis ma astusin sellest üle, läksin edasi, jälle mõni laud puudus ja jõudsin peaaegu sille keskpaika, aga seal oli mitu lauda puudus. Siis hakkasin nutma, aga midagi keerasin ümber ja hakkasin ettevaatlikult tagasi tulema. Ja aga siis ütlesin igal sammul, issand Jummal, nii nagu vanama ütles. Ja jõudsin kaldale ja ma olin küll 5-aastane, ma kellegile ei rääkinud, et ma käisin. Ma teadsin, et siis tuleb... vahandust ja seletamist ja ma sain isegi aru, et see oli vale. Siis me Kurgjalt läksime, ma ruttasin ette Valgaga tegelikult, Kurgjalt läksime Vändrasse, elasime raudteejaama teisel korrusel ja muud midagi teha ei olnud, kui vaatasime, kui rongid tulid ja läksid ja inimesed tulid ja läksid ja kui seda ei olnud, siis oli hirmus igav ja aga siis me jäime Läkaköasse ja minuga oli minu isa vend, keda isa oli palunud enne mobilisatsiooni, ta mobiliseeriti Nõukogude armeesse, et vend peaks hooltema pere üle. Ja siis vennal oli abikaasa ja tütar, nii et minul oli siis vanaema ema ja kaks venda ja mina. Me olime 8 inimest, kõik tahtsid süüa. Olime siis Vändras ja muidugi seal ei olnud ka kuskil laste lõues olla raudtejaama ümber. Ei julge lapsi õue lastagi lähevad viimaks rööbaste peale või kuidas. Ja otsiti ikka kohta, kus saab raha teenida. Ja see leidus Vändras. Täiskasunud töötasid lihakombinaadist. Ja muidugi see ei olnud kaugel, see meie aknas paistis, sest Vändra on ju väike asula. Ja siis vanama saatis mind ühel päeval, kui ka minul oli läkaköha. Onu naise juurde, et see tuleks, tema lapsel tekkisid krambid. Läksingi mina vapralt, jõudsin tee äärde, aga üle selle ma ei saanud, sest tulid vene tankid katkematus voolus. Ja vahemaa oli 2 tanki vahel nii väike, et ei julge minna. Ootasin siis ja mõtlesin, mis nüüd saab. Aga siis tuli üks natuke suurem vahe ja kiiresti ütlesin issand Jummal ja panin üle tee. Rahvas tee ääres karjatas, aga mina jõudsin kohale ja läksin sisse sinna lihakombinaati ja ütlesin, mul on kiiresti tarvis raissat, sest raissa oli onu naise nimi, aga ta ei oskanud venekeelt sõnagi. Lihtsalt ta oli ka õigeusu kiriku liige olnud ja oli talle pandud see nimi. Aga minul öeldi, et ei ühtegi venelast siin küll ei ole. Mina ütlesin, et ta ei ole üldse venelane, tal on vale nimi pandud lihtsalt. et ta on eestlane ja kutsuge kiiresti, see laps muidu sureb. Ja kutsuti ja läksime siis koju, aga muidugi siis olid krambid läbi. Siis läksime Türile, rändasime edasi. See oli üks väga ilus maja. Sealt oli keegi arsti pere migreerunud Rootsi ja meil oli kolm tuba. Muidu olime ühes kõik kaheksa kesti. Ja kolm tuba ja väga ilus aed, nagu Kadriorus kõnniteed ja pingid ja see oli ikka väga uhke. Ja seal oli isegi nukumööbel. Ma olin kohe rõõmust segane. Aga muidugi poistel ikka igav, need maadlesid ja kui mina hakkasin nukuga mängima, nukut ei olnud, aga kujuteldava nukuga mängima, siis nad tulid, ütlesid, mis see on. Ja ma ütlesin, see on nuku voodi. Mis voodi see on? Lükkasid varba kouppi. Ja niimoodi need mängud käisid, et mu elu oli ikka väga raske selles mõttes, et mul need kaks marodari olid kogu aeg kukil. Ja seal siis juhtus niimoodi, et ühel hommikul vara koputas üks vene sõdur. Aknale pilotka peas ja vuntsid ja aga seda ei näinud mina, vaid nägi onunaine. Ja ütles vanaemale. Vanaema ütles, et see nüüd ei tähenda midagi head. Ta arvas, et nüüd tuleb surma teade. Tegi ukse lahti ja kes ukse taga seisis, tema oma poeg, kes oli siis demobiliseerunud. Vuntsid küll, aga poeg, mis poeg?
Sinu isa.
Ja minu isa. Ukse taga. Algul olid kõik rõõmust segased. Ilmselt ta jäi ellu sellepärast, et ta tegev vägedest võeti Uurali sõjatehasesse juriidiliseks nõustajaks, sest ta oli elukutselt advokaat ja selle tõttu ta ilmselt siis jäi ellu. Miks ta sinna Türile üldse oskas tulla Võidu väljakul, kui ta tuli Eestisse, hakkas otsima, et kus me nüüd oleme, oma kodu enam ei olnud, Valgas olid meil põhiliselt sugulased ja mõtles Valka sõita, aga Võidu väljakul tuli ta oma vend vastu. Täpselt vastu. Ja ta sai teada, kus me elame. Vennal oli mingis ameti asjas Tallinnasse minek. Ja nii ta sai kiiresti kohe Türile. Muidugi siis oli nüüd jutuvada, rõõmus jutuvada, mille peale ma ärkasin. Ja ikkagi, et oi Oskar, no see oli mu isa nimi. Ja kõik nii elevil ja mis nüüd, mis kui rõõm ja kõik. Aga minul oli kuidagi väga piinlik, sest ma olin piltide peal isa näinud, ta oli ka kena noor mees ja on vuntsega pilotkat ja karvane lõuge on niisugune näete minu isa moodi. Ja ma panin silmad kinni ja tegin niisugune näo, et ma magan. Aga eks ikka ripsmed liiguvad natukene, ka püüa palju sa püüad ja lõpuks isa võttis sülle ja pigistab ja kallistab ikka tüütrekene ja tüütrekene. Aga minul oli nagu nut kurgus ja tassin kisendada ja nagu lämbusin või ma ei oskagi öelda, niisugune ahastus oli, et ma ei oskanud kuidagi reageerida, ma sain aru, et karjumine on piinlik ja ei sobi ja ma olin vait ja lõpuks siis ma sain ikkagi oma moodisse tagasi ja aga meie elu muutus siis, sest isa otsustas, et me läheme Valka, et seal on Valga lähedal talus vanama õde, et midagi ikka saab, mõne marja või õuna või mingisugust toidu lisandit ja läksime Valka, aga elasime muidugi linnas ja elasime ühiskorteris, ühise köögi peal ja läksin sügisel kooli, juba sellepärast oli linna vaja minna ja koolis sain ma siis kohe esimesel aastal kogemuse Jumalaga, millest ma äsja rääkisin.
Ja mina mõtlen siin kõrval just seda, et kui meie saade on täna kristlase vastutus ja vaevalt see väike tüdruk, kellega sa seal koolis kokku said, mõtles kristlase vastutuse peale, aga see Jumala usk ja Jumala asi oli ta niimoodi südames, et ta oli valmis seda kohe jagama. Ja kui ma piibli peale mõtlen, siis mulle selle peale tuleb meelde see väike tüdruk, kes oli sattunud vangi Süüria väepealik Naamani juurde. Ja kuidas sõltumata sellest olukorrast, ta oli ju ori seal, kuivõrd nad orjaks pidasid, aga ta ikkagi vabatahtlikult ju sinna ei läinud, ta oli oma perest lahutatud ja ometigi ta oli nii palju lahti Jumalale ja nii palju soovis teist inimest aidata, et ta oli valmis andma selle tunnistuse, mille kaudu Naaman juhiti Elisaga kontakti ja Naaman sai terveks. see väike tüdruk seal piiblis ka kindlasti ei mõtelnud mingisuguse kristlase vastutuse peale, aga ta oli valmis ja siis ma mõtlen nii sinu elu peale kui ilmselt paljude elude peale, mis on saanud puudutatud selle läbi, et keegi kuskil natukenegi tunneb Jumalat ja ta ei hoia seda endale. Kui me Rooma kirjast loeme, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast ja kui me mõtleme selle peale, et see kirja sõna, isegi kui see on inimestele kätte saadav praegu, väga paljud ei loe seda, aga kui keegi ütleb sulle mingis olukorras, et palu Jumalat või ütleb kas või issand Jumal, siis see kuskilt pidi jääb meelde ja sa võibolla sellel samal hetkel isegi ei oska sellega midagi peale hakata, aga kui sul tuleb mingi järgmine olukord, siis sa mõtled, et aga mina ka võin paluda. Ja selles mõttes on hästi oluline, et meie kulutaksime evangeeliumi, et me ütleksime seda, mida teised inimesed vajavad sõltumata sellest, kas nad saavad hetkel aru, et nad seda vajavad. Et me ei hoiaks seda endale. Selge see, et jutlust pidama igas olukorras ei ole mõtet minna, aga just see Jumala juhtimise all olemine, mis on ju ka tegelikult kristlase vastutus, et me lubaksime Jumalal juhatada ennast. Väga paljud meist on ju siiski tulnud usule sellepärast, et keegi kuskil on ütelnud mingi sõna.
Aga Naamani looga seoses ma mõtlen veel, et ta oli ju kasvatatud Iisraeli peres ja seal oli selline suhtumine, et teisest rahvusest inimesega või samaarlasega ei sobinud kätte anda ega tema kotta minna või ta oli sellega läbi imbunud, aga ometi hetke olukorras tema kui lapse südame tunnistus, mis on siiras, ütles talle midagi muud.
Ja jättis kõik kõrvale need rahvuslikud ja kõik need muud asjad.
Aga kuidas teda küll aidata? Ainuke mõte.
Ja vaata, seele räägib sellest, et Jumal oma vaimu läbi igatseb ju meile öelda, et mine nüüd tee seda. Aga meie teeme selle otsuse, kas ma nüüd teen seda või ma käitun nii nagu...
Ja, nagu ma olen õpetatud.
Käsi käes.
No nii, aastad läksid. Kolisime Pärnusse. Elasime Vallikraavi ääres. Üle Ripsilla ohe esimene väike maja, mis vastu tuleb. Ja üle jõe oli mu kool. Ja muidugi, ikkagi ma olin siis 11 aastane. Ja tuli üle silla minna tükkmaad sillani, siis üle silla tagasi koolini. Ma käisin õhtuses vahetuses, koju tulin kott pimedas. Ega see väga mõnus ei olnud. Aga talvel lubati üle jää minna. Ja see oli tore. Siis läksime mitme kesti ja see läks nii ruttu. Ei pidanud nii vara kodunt väljagi minema. Ükskord kevade poole see oli... Hakkasime jälle koolist koju minema ja ma ütlesin oma kaasastele, noh, hakkame nüüd minema. Aga üks neist ütles, et mina küll ei lähe, et mu ema ütles, et see on nüüd ohtlik. Nimelt sõdurid lõhkasid jääd puusilla all. See jääminek oli ohtlik puusillale ja vesi oli juba jää peal. Aga mina ütlesin, et aga mina lähen, sest mulle pole keegi midagi ütlenud. Ja läksingi ihu üksinda kott pimedas Pärnu jõeäärde. Lastel olid tollal vildid ja ka lossid jalas. Nii kui ma sammu astusin, olid jalad läbi märjad. Aga mina otsustasin, aga mina olen otsustanud ja lähen. Ja läksingi. Jõudsin silla keskpaika, tuli kabuhirm. Et saaks veel tagasi. Umbes nagu Liivi jutustuses. Et ka, et saaks veel kuidagi koju. Ja keerasin ringi ja saingi tagasi. Ettevaatlikult astusin, et jää ei murduks, mul oli selline tunne, et jää mõraneb ja võin vette kukkuda. Ja jõudsin kaldale. Aga sel samal hetkel, kui ma kaldale jõudsin, ma kahetsesin, et ma tulin tagasi. Sest tegelikult kodu ju paistis, kodu aklas oli tuli ju. Ja natuke maad ma oleks ju toas olnud, oma soojas toas. Aga siis mulle tuli meelde see pinginaabri Jumal, mis ta rääkis ikkagi, et peab palvetama ja ma omas mõttes siis palvetasin nii nagu oskasin ja ütlesin Jumal tule kaasa, et kui ma vette kukun, siis tõmba välja. Ja Jumal tuligi kaasa, ma küsisin tee peal veel, et kas sa oled mu kõrval ja kinnitus oli, et jaa olen. ja läksin aga edasi, aga keset jõge tuli niisugune konkreetsem hirm, sest teatavasti niisugune ujuv sild on kettide või trossidega kaldale kinnitatud, aga ta kergelt liigub ikka vee peal ja siis tekib silla kõrval niisugune vee lahe väike. Mõtlesin, kui see lahe on suur, mis sest kasun, et ma veel tulin teine kord. Kaldalt otse minna oli võimatu, oli juba sulanud. Aga ma mõtlesin, et Jumal on ikka kaasas ja küll ta aitab. Ja läksin edasi ja see vee lahe oligi, aga ta ei olnud väga suur. Ja teatavasti palgid on kinnitatud kobadega üksteise külge sillal, vähemalt sellel ujuval sillal. Ja ma vaatasin siis neid kobasid, kõik olid kuidagi vastu palki löödud, aga üks koba ots oli nagu eemal. Ja ma valisin selle välja ja mõtlesin, et ma nüüd haaran sellest käega kinni. Ja ma tegingi väikese hüppe ja sain sellest kinni ja jalad olid palgi peal. Aga palk oli muidugi libe. Kui ma nüüd mõtlen tagasi, ma oleks võinud komistada, oleks võinud libiseda, oleks võinud mitte kätte saada seda koba üldse. Et kuidas Jumal on ikka valvanud minu järgi, kui ta täpselt kõrval sul on, mitte kuskil kaugel. Ja kui ma sellest kobast kinni otsin, siis ma ütlesin kuuldavalt, et Jumal, sa oled ikka vägev. Ja ronisin siis välja, mööda neid diagonaalega, seal mingit treppi ei olnud ju. Silla peale ootasin, kuna kedagi ei lähe, ma mõtsin, ei taha kedagi šokeerida. Ja ronisin vaikselt välja, olin kodus. Noh, sain natuke pahandada, aga see oli minule nagu muusika juba. See polnud mitte midagi. Õhtul läksin voodisse ja sealt algas minu elus teine elu. See oli niisugune elu, iga õhtu oli palve. Ja muidu lapsed ei taha õhtul kuidagi magama minna. Aga mina läksin väga ruttu, nagu öeldi, magama kohe, sest siis algas see kõige huvitavam asi. Huvitaval kombel vanematega nagu ei olnud niisugust kontakti, sest neil oli töömured, leivamured, kolmandad mured ja kolm last, eks ole, kuidas pesud ja värgid ja kõik, et neil koolis kaasas oleks kõik raamatud ja vihikud ja palju muud. Aga mina läksin voodisse ja ega ma ei oskanud, ma otsin kõigepealt tere Jumal. Ma räägin sulle, kuidas mul täna läks nüüd see ja teine asi ja mis mured mul on ja kuidas probleemid on, läks halvasti või hästi, kõik sai läbi arutatud. Ja lõpuks küsisin Jumala, kuidas sinul siis tänane päev läks. Jumal ütles, et alati hästi. Alati oli vastus hästi. No siis ma ütlesin, et no jaad aega, mul tuleb nüüd juba uni. Nii käisid need palved ja need käisid tükk aega. Küllab seal oli pause ka, aga need ei lõppenud kunagi. Sest oli nagu no, mõni raskem aeg, siis tuli jälle kõik meelde või mingi probleem ja jälle niisugune tihedam kontakt ja jälle palusin andeks, et ma su Jumal ära unustasin ja et ega sina ometi mind ei unustanud ja nii läks see elu siis edasi. Aga Pärnust me kolisime siis Tallinnasse. Isa leidis meile korteri ja sealt ma ei mäleta, et mul oleks olnud keskkooliajal mingit kontakti, et ma oleks korragi kirikus käinud või oleks mõne uskelikuga olnud kontakti.
Aga see palveelu jätkus?
See ikka jätkus ja piiblit ei olnud ja mitte kuskilt ei saanud. Ja siis läksin ülikooli peale lõpetamist ja seal jõulude ajal otsustasime pinginaabriga minna kirikusse. Ja muidugi minu arvates Lutteri kirikusse sellepärast, et kõik minu esivanemad on Lutteri kiriku liikmed olnud, kõik on leeris käinud, laulatatud, ristitud kõik, aga suurem osa neist ei tunnista ennast kristlaseks. Minu vanama küll, ma arvan, oli südame tunnistuse poolest usklik, aga ega ta kirikus ei käinud ja piiblit ka ei olnud. Enne jõule tollal ei saanud ei küünlaid osta, ei kuuske osta, isegi apukapsaidki polnud poes, sest rahvas tahtis ikka apukapsaid jõuluks, nii et kõik oli keelatud. Ja mis see kodune jõulu siis on, et vanamal oli üks küünlajupp ja oli siis kõik. Ja meie otsustasime minna, aga jõudsime Riiamäele. Ja Tartus siis Riiamäele, hakkasime edasi minema, aga sõbranna näitas meie adventkiriku peale ja ütles, et siin on ka üks kirik. Mina ütlesin nii, no kui ta on, siis need on sektandid siin. Ei ole torni ega mitte midagi. Ja sektandid on kõik imelikud ja iga ühel need oma kiiksud ja mina sinna ei lähe. Ei, ma ei lähe sinna. Aga sõbranna ikka ütles, et no vaata, nüüd tõusevad püsti ja nüüd kohe midagi algab ja lähme korraks vaatame. No lõpuks ma antsin järgi ja me läksime. kirik oli puupüsti rahvast täis. Esimesel korrusel oli nii, et üleüldse uksest sisse ei saanud. Treppidel istuti seisti, treppikojas seisti, nii et läksime vaatame, mis üleval on. Ülesse ka mõned läksid. Üleval oli suurem saal, aga seal oli ka rahvast täis. Tasapisi nihutasime ennast sisse, aga siis ma nägin, et rõdu on. Ma ütlesin, lähme rõdule. Ja läksime treppist ülesse, läksime koorist mööda. Seal oli barjääri ääres kaks tooli. Keegi ei istunud ja meie istusime. Üks jalg üle teise ja hakkasime vaatama, mis siin siis nüüd sünnib. Mulle räägite, et seal on nüüdke lärmakas luu ja värvamine ja mis kõik veel. Vaatsin, kuidas see toimuma hakkab. Räägiti Jeesuse sünnist ja mis mul jutlusest meelde jäi, oli ainult, et Maarja sai maha. Ja ma mõtlesin ikka, kui primitiivsed need usklikud ikkagi on, et ajast maa jäänud. Ma teadsin, et vanasti nii räägiti, aga tänapäeval öelda, et sai maha. Kuulasime selle jutluse ära ja tulime koju ja järgmine nädala lõpp mina ütlen, et kuule, lähme jälle, kas lähme? Tema ütles, ei, mina sektandiks ei hakka. Aga mina ütlesin, aga mina ka ei hakka. Aga mina tahan näha, kuidas see lärm käib ikkagi. Et vaata, pealt näha on inimesed nagu kõik. Ma ei näe, tavalised. Ei, mina käin seni, kui ma ära näen, kõik. Nii ma siis käisingi seal ja käisin ühe nädala, teise nädala, kuu aega, keegi ei värba. Mina istusin ikka seal barjääri ääres, üks jalg üle teise, ei palveta ega midagi ja keegi ei värba ka ja ei tülita, ei küsi, ei räägi. Ega mind see ei segand ka. Ja ükskord mõtlesin, et lasen ka põlvil. Ja pärast seda tuli keegi mu juurde, andis mulle piibli. Kooti kirjas küll, aga korralikult köidetud, kõik ilus ja... Ja siis hakati natuke rääkima. Pärast kuulsin, et nad kartsid, et mina olen noorte pärast seal, et nende tegemisi jälgida. Et ma nii süstemaatiliselt seal istun. Aga kui ma põlvitasin, vaat pärast seda läks asi teisiti. Kutsuti enda poole. Ma algul keeldusin, mõtlesin, et ei, no värbamine, jah, ei, ei. Aitäh, mul on muud tegemist. Ja siis sain selle piibli, läksin koju. Ja see oli nii põnev see vana testament. Eriti mul on meelde jäänud see israeliitide teekond Egiptusest tõotatud maale, kuidas nad läksid ja kuidas nad virisesid ja vingusid. Ja ma mõtlesin, et kus see Mooses küll selle jõu võttis niisugust karja vedada. Aga pärast seda kummalisel kombel ma ikka läksin kirikusse ja käisin ja käisin, siis hakati juba rääkima, et kas ma olen mõelnud kogudusega ühinemisest. Tollal oli niimoodi, et paljud ei saanud ülikooli lõpetada, mitmed kursusel olid. Ja mina mõtlesin, et ei, mina tahan ikka lõpetada. Ja kui ma lõpetasin kooli, siis mind ristitigi.
Valvel, taas on võitlus näe.
Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna siis teemal kristlase vastutus ja täna on stuudios kristlase vastutusest rääkimas Tiiu Kasvand ja Eha Lobjakas. Ja enne kui me muusikapausi tegime, siis jõudsimegi sinna maani, kus Tiiu juba lõpetas ülikooli ja oli ära tunnud üsna selgelt selle, et Jumal käib tema kõrval ja eks see kirikusse juhtimine on ju ka Jumale juhtimine, et ega siis kõik inimesed ju ei läinud kirikusse, aga sina ilmselt olidki vastu võtlik sellele Jumala häälele ja kutsele ja nii nagu ma sinu elus tean, et sa oled elupäevad olnud selline kaine ja mõistlik inimene, et eks sa pididki need asjad enda jaoks valmis arutama või välja arutama ja analüüsima. Sinu kogemused ilmselt ongi teissugused ka kui mõne võibolla väga emotsionaalse inimese kogemused, aga Jumal teeb oma tööd ja Jumal tõmbab ja on sul mõni kogemus sellest ajast ka, mis sinu ülikooli ajale järgnes?
Elu läks siis niimoodi.
Sest see oli ju puhta punane
et ma olin tööl, ja. Ja muidugi mina palvetasin palju hingamispäeva pärast ja mõtlesin, et kuidas ma nüüd tööl hakkama saan, et pere on kõik vastu ja kodust ei ole ka mingit tuge. Ja, aga sealt ei olnud probleeme. Aga ometi oli minu isiku probleem või et ma usklik olen arutusel parteekomitees. Mind ise ei kutsutud, aga see oli arutusel ja seal üks inimene jälle leidus, kes mind kaitses ja ütles, et noort inimest ei tohi nii tümitada, taheti mingid sanktsioonid peale panna, kuidagi ma ei tea kuidas, aga tema jõudis siis nii palju mõjutada, et mulle määrati šef, üks kohalik seal, kus ma töötasin haiglas, maa haiglas, seal oli üks parteilane ja tema määrati šefiks. Mingil põhjusel ta ei tulnud üldse minuga rääkima. Siis aeg-ajalt, ma ei tea, kord kvartalis olid külanõukogu ruumides kogu külanõukogu rahva juuresolekul niisugune üldine arutelu, mis on tehtud, mis on plaanis, mida plaanitakse veel üldse teha tulevikus. Seal pidid olema kõik kooli, direktorid, apteekrid, arstid, kõik kohal ja mina istusin ka tavaliselt ukse juures esimene tool kohet saaks ruttu minema. Aga siis arutati igasugus probleeme ja lõpuks üks päevakorrapunkt oli veel ja see oli ateismi seinaleht. Ja siis küsiti, et kas on ettepanekuid, et kes toimetaks seda, et eelmine oli lahkunud sealt elukohast ja terve aasta ei olnudki seda ilmunud neid numbreid. Ja muidugi pakuti mind. Ja siis küsiti minu käest, kas ma olen nõus, aga kuna ma paari nädala pärast lahkusin sealt, mul sai see kohustuslik aeg täis ja ma abiellusin, tulin Tallinnasse elama, siis ma ütlesin, et miks mitte, võib küll. Nad ei uskund ikka seda, et ma ikka täitsa nõus olen. Mitu kord küsiti, kas ikka olete nõus septembris siis, et tuleb esimene number, ma ütlesin, no kui midagi erakorralist ette ei tule, siis tuleb. Aga muidugi tuli see erakorraline ette, ma lihtsalt lahkusin sealt. Aga mingeid raskusi seal maal mul ei olnud tõesti mitte mingeid ja ma mõtlengi selle peale, et kuidas see nii oli, siis ma vahepeal otse põdesin, et miks mul raskusi ei ole. Ma tahtsin neid, sest mõtlesin, et kuidas see saab olla, midagi on väga valesti, et mul ei ole mingeid raskusi. Kujuta ette, kõik lähevad tööle, kirikus räägivad, mis probleemid on, kas hingamispäeva pärast või mingi muu küsimus, eks ole, tõrjutakse tööl või midagi on, aga minul mitte midagi. Ja kui ma Tallinnasse tulin, no siis oli pere ja lapsed ja siis hingamispäev oli vaba, juba ei olnud enam tööpäev, see probleem langes täiesti ära.
Teinekord me jah, mõtleme, et miks siis raskused on, aga sinul oli vastupidine probleem, et miks siis raskusi ei ole. Me ei tea neid Jumala seadmisi ja me tegelikult ei tea, kuidas Jumal vaikselt tegutseb, kui sa seal märkasid, eks ju, et sinu eest ikkagi vastuti välja ja siin kaitsti. Jumal teinekord valmistab sellist väljapääsu, et me ei näegi seda ja see väljapääs on ennem olemas ja keegi kuskil on ütelnud, et kui me ühel päeval seal taevakodus saame oma kaitseingliga kokku, siis me alles kuuleme neid olukordi, millest meid tegelikult on kaitstud. Me ei pruugi neid siin elus üldsegi näha. Iga tahes on see Jumal arm, et meid kantakse ja et me võime teda teenida. Kas sina oled ka oma elus selliseid olukordi kogenud, kus sa tunned seda oma kristlase vastutust, et sa pead praegu ütlema või tegema?
Seda küll. Kui ma räägin oma usurännakust, siis see oli nii rahasaaval kogutud usk, et ma ei suutnudki algul midagi vastutada, sest mul ei olnudki, ma ei saanudki aru veel, milline on mu usk ja kuidas seda rakendada ja ütleme algul ma terahaaval kogusin oma usku, aga lõpuks ta ulatas mulle vilja pea, mis oli täis teri, kus ma kõike tajusin, miks ma siin olen ja mis on minu kohustus kaasinimeste vastu. Ja nüüd ma tunnen rõõmu igast Jumala sõnast. Kui mu kodused toimetused on tehtud, siis ma otse säran, et nüüd ma jälle saan minna raamatu juurde, et nüüd ma saan jälle lugeda nii palju, kui ma tahan, kuna ma nüüd ei käi tööl ja mul on aega. Ja samuti ma tajun, et Jumal on mul nüüd kogu päeva minu kõrval. Vahel läks varem niimoodi, et hommiku püsti Jumal õnnistas seda päeva juba, ma läksin tööle. Aga nüüd ma loen paar tundi, siis ma räägin Jumalaga lihtsalt. Ja ma võin öelda nüüd, et ma oskaksin oma lapsi ka teisiti kasvatada. Ma olen palju vigu teinud. Ma mõtlen, et laps on väga tundlik ja siiras ja võtab kõike vastu. Ta ei kahtle milleski, kui täiskasvanu sõbralikult temaga räägib, siis ta usaldab absoluutselt. Ja seda peavad lapsevanemad kõik väga hindama ära kasutama. Ja ta ei summuta Jumala häält.
No nii nagu sinagi lapsest peast.
Jaa, nagu minagi, jaa.
Sa võtsid seda vastu 100%
ja ma võin veel paar kogemust rääkida endast kui lapsest, kuidas see siirus lapses avaldub. Sõja ajal oli muidugi puudus ja me rändasime ja lõpuks said täiskasvanud endale töökohad. Aga tekis teatud aeg, kuni palgani ka kohe samal päeval sulle palka ei maksta, kui sa tööd saad. Ja tekis niisugune puudus ja 8 inimest tahab süüa. Ja siis minu onunaine võttis mu käe kõrvale ja ütles, et tule, lähme natuke kõndima. No väga rõõm oli kõndida, sest me ei pääsenud õieti kuskile. Ta viis mu kapsa põllu äärde. Ja ütles mulle, et sina jää siia kapsapõllu serva, mina lähen sinna natuke kaugemale. Ja läkski. Ja minu ehmatuseks ta hakkas kapsaid viskama kotti. Ja mina hüüdsin sealt põllu servast, et nii ei tohi ju teha. Aga ta ei teid midagi välja, viskas ikka edasi. Ja mina hüüdsin kõvemini siis, et nii ei tohi ju teha. Siis läksin ma lähemale, kükitasin tema ette ja ütlesin, issand jummal, nii ei või ju teha. Ja onunaine oli algul vait ja siis ütles, pea suu. Ja ma läksin koju, mu põlved värisesid ja süda peksis sees. Ma mõtlesin, et mõtleme ju varastasime ja mina olin ka seal juures. Ja läksin koju, ütlesin vanamale ka, et ta varastas. Ja vanama ütles, täpselt samuti, pea suu. Ja muidugi andis mul seda seedida. Teine kogemus mul on selline, et me olime Valgas ja vanamal oli sünnipäev. Ja ta oli Valga inimene, ta oli palju tuttavaid seal sugulasi, tulid 3 tema ealist inimest külla ja neil oli kaasas niisugune väike äädika pudeli suurune viinapudel, valge viin ja seda kutsuti Sorokovka ja meie peres keegi viina joonud ja nüüd ühe korraga viinapudel laua peal ja teised minu vennad mängisid õues, aga mina istusin kui sammas seal samas ruumis. Vanama ka ütles ikka, et mine õue mängima, ma ei taha. Ja istusin ja vaatasin, millega see lõpeb. Kallati viina ja vaatasin, kõik juba õhetasid näost ja kõik nii rõõmsad. Ja. Eeringas oli ka kuskilt saadud, seda sõjal ei olnud kuskilt võtta. Vidu käis ja mina istusin ja vaatan, et kallavad ja jälle kallavad. Ja lõpuks sai mu kannatus otsa. Tõusin püsti, võtsin selle pudeli, ronisin kiiresti puhveti kappi otsa, mis oli hästi kõrge vanasti ja panin ta sinna. Ja ütlesin kõik. Ei vanama... Ütles, tüdruk, mis sa teed? Kuidas sa käitud? Külalised olid kõik vait. Ma ütlesin, jah, aga sa ise ütlesid, et viin tapab. Ta mina ei taha, et sina sured. Ja ma läksin õue, sest ma enam ei tahtnud seal olla ja ma teadsin, et vanama pudelid kätte ei saa. Sealt kõrgelt. Ja kui ma pärast tuppa tulin, pudel oli alles. Ja mõtlesin, nüüd ma saan hirmsasti pahandada, aga ime kombel vanama ei pahandanud. Ja vaata, kui ma oleks olnud 4-5 aastat vanem, ma oleks õue läinud. Ma ei oleks ka selle kapsavarguses midagi öelnud, aga vaata, väike laps on nii siiras, 5-6 aastane. See ütleb seda, mis ta südametunnistus kostab temale.
Ja tegelikult seda, mida talle on õpetatud. Lapsel ei ole selliseid topelt standardeid, et siin võib ja seal ei või.
Ja.
See on vale ja kogu lugu.
Täiskus on kalkuleerib, kas mul tasub öelda või ei tasu. Mul ei tasu suhteid rikkuda, võib-olla mõne inimesega, eks ole, aga laps ei tee nii.
Ja piibel ütleb, et saage nagu lapsukesed, et meie ka oleksime ausad ja siiski, kui mingi asi on tõde, siis tuleks ikkagi otsekoheselt
ja tööle. Armastuses seda öelda, mitte trotsiga kuidagi. Mul tuleb meelde, kuidas minu tütre tütar oli väike ja tal oli üks sõber maaper majast, istusid treppi peal, mängisid, aga sellel oli niisugune haigus, ta pidi kogu aeg tablette kasutama. Ta oli sellepärast mures, ta ei tohtinud ühte teist teha, ei tohtinud ühte teist süüa ja ta ütles, et ma ei taha eeti midagi, mul on tuju ära, ma ei tohi midagi süüa ja pean rohtu võtma ja siis minu tütar ütles, et aga palvetame. Aga mis see on, küsis pois. Ja ta ütles, et ei no lihtsalt ütled Jumalale, et ma ei taha enam neid rohtusid ja ma tahan seda teist nagu teised kõik teha. Siis ta ütles ka, et ütle järgi lihtsalt ja ütles talle sõnad ette ja pois ütles järgi ja minu tütar ütles, aga lõppu pead ütlema aamen, muidu see ei loe. Ja niimoodi nad siis seal palvetasid. Ja selles mõttes lapsemane ei vastuta mitte ainult oma lastest, ta vastutab ka tema sõprade eest, et peab suunama, et lapsed räägiksid oma sõpradele Jumalast ja nad räägivad hea meelega. Nad on esiirad. Nagu minul olid mingid ivad lapsena, mida ma kogusin, niimoodi, et minu pere üldse ei teadnud neid ivasid, mis mul olid. Nii ka teised lapsed teevad, eks ole?
Ja kui me täna räägime kristlase vastutusest, siis see ongi kristlase vastutus ka, et me oma lapsi õpetame praktiliselt Jumalat teenima ja palvetama ja Jumalaga koos käima ja Jumalaga koos asju läbi arutama, nii nagu sina väikses peast tegid, eks ju, et rääkisid oma päeva asjad kõike.
Kõik ära nii nagu oskasin.
Ja kus juures, kuna sa kasvasid mitte kristlikus perekonnas tegelikult, siis sul ju teoloogia, et seal juures ei olnud. Oligi Jumala suhe, see, et sina temaga rääkisid ja tema kaasa kutsusid oma päeva ja sinna jõe peal. Nii, aga me paneme siia vahepeal veel ühe muusikapala. See muusikapala on pealkirjaga palves Kummardan su risti ette ja selle on Tiiu valinud ja selle laulu autor on Tiiu tuttav ja ka mähel elanud mees. Kalju Viluoja ja ka selline laul, mis läheb südamesse ja räägib palvest ka.
Mes on vaenlased sa siiski
Ja kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes, täna teemal kristlase vastutus ja me räägime siin mina Ehal Objakas ja Tiiu Kasvand sellest, kui palju meie võime olla Jumala plaanis ja kui palju sellest on inimestele kasu, kui meie selle kristliku vastutuse võtame selle vastutuse, et me jagame seda, mida me Jumalaga oleme kogenud ja nii palju kui vähegi lubatakse, siis julgustame inimesi ka Jumalat uskuma. Tiiul on siin üks üsna värske kogemus rääkida, mis jällegi puudutab kristlase vastutust ja mis samas räägib sellest, kuidas meie palved tegelikult annab Jumal.
Ma räägiksin oma viimasest kogemusest, mis mul alles hiljuti oli. Nimelt ma olin väga nördinud, et mul ei ole missioonitöös edu ja ma otsustasin, et see mul üldse ei sobigi. Me elame eramute rajoonis, see on nagu üks küla tänav, kus kõik teavad, kes me oleme, teavad, mis päeval me kirikus käime, mis kellaal me isegi bussi peale läheme. Ja kord üks naine hüüdis mulle järele, kui ma jooksin bussi peale, et sa oled kella valesti vaadanud, sest ma läksin 9. Aga tavaliselt ma olen 10 läinud. Kõik on neil teada ja ta on mures, et mina olen nüüd valel ajal läinud. Aga tegelikult ma läksin õigel ajal ja õigele üritusele. Oli hiljuti üks koor Peruust või kusagilt sealt kandist. Üks tasemel koor kirikus laulis ja ma mõtlesin, ma kutsun nüüd ühte või teist. Aga üks pereisa ütles mulle, et ma paneksin tule otsa teie kirikule. See võttis kohe nii nõrgaks. Niisugune väljend. Mõni ütleb niimoodi, ei ma praegu ka ei tule ja mul on oma Jumal ka ja ma olen vana ja igasugused vabandusi tuuakse ette, et miks ei saa ja miks ei taha ja ma tunnen, et nagu midagi veeretatakse ette. Vist ikkagi see saatan on ülivägev, et miks mul need asjad ei lähe ja me otsustasime oma tütrega, et palvetame, mina enam ei suuda. Ja me palvetasime, mina palvetasin, et Jumal saada mulle üks inimene, olgu ta must või valge, olgu ta narkomaan või kes taes, aga saada mulle, keda ma saan aidata, konkreetselt aidata. Ma ei räägi talle Jumalast mitte midagi, ma tahan aidata. Järgmine päev läksin kirikusse, istusin maha, vaatan üks võõras mees istub kõrval. Natukse ajapärast ta kõnetab mind, küsib, kas siin vene keelde ka midagi tõlgitakse. Ma vaatasin ringi. Suve aeg ja ei olnud neid inimesi nagu seal kohal ja üks, kes oli, tõlkis hoopis rumeenia keelde ja oli hõivatud teise seltskonnaga ja ma ütlesin, et nüüd ei jää midagi üle, et sa pead minuga leppima, kuigi ma ei räägi nii hästi. Ja samas ma mõtlesin, et järsku see ongi see mees, keda ma eile õhtul palvetasin, et saada mulle keegi. Rääkisin meie kogudusest ja ühest ja teisest ja nii palju koskasin, tõlkisin ja tema rääkis oma elust, ta on Ukrainast ja öösel jõudis Eestisse ja ööbis Balti jaamas ja et tal oli sõber Pärnus, kes töötab ukrainlane ja see mees lubas talle rääkida selle töökoha pärast ja elukoha pärast, aga kui ta hakkas Tallinnale liginema, siis tuli teade sellelt sõbralt, et siiski seda elukohta ei saa ja töökohta ka vist hetkel ei ole ja ta oligi nagu täiesti õhus, et nüüd sõidab maha minna rongi pealt kuskil mingis Eestima jaamas, ka mõtetu, eks ole, sõitis jaama. Hommikul otsis üles adventkiriku, ta oli adventkiriku liige seal Ukrainas, tegi vanglamissionit ja pastori abi kuskil selle rindejoone läheduses. Oligi niisugune murelik olukord ja lõpuks hakkasin vaatama, et kas meil koguduses on kohal kedagi ehitusmeest, kellega ma ta tegeles ehitusega. Saaks nõu küsida, kas oskab soovitada kusagile töökohta. Leidsingi mehe ja see lubas homme helistada ja täna uurida kusagile, kas saab ja kutsusin ta lõunale ja siis ütlesin, et no sa võid ju minu juures peatuda seni, kui sa leiad, et ega sa siis sa jaamas nüüd kogu aeg ööbida. Siis ta ööbiski minu juures 3 ööd päeva ja palvetasime ja lugesime piiblit ja 3. päeval tuli kõne, et võite tulla läbirääkimistele. Pakkumine oli kuskil Haapsalus, ehitustöö, aga see pakkuja oli parasti Tallinnas, Tondil. Läksime siis sinna kahekestises, ta ei tunnud ju linna ja pakkuja ei osanud vene keelt. Ja mina siis tõlkisin ja siis küsiti lõpuks, et millal ta soovib hakata. Ma ütlesin homme ja homme saigi tööd ja töötab tänase päevani seal. Vahete vahel helistame üksteisele ja ta on ikka tänulik Jumalale. kõige selle eest, et nii sujuvalt kõik läks tema plaan, et ta kujutas ette, et nüüd ei tea üldse, mis saab. Sõida tagasi ja raha on kulutatud ja töökohta ikka ei ole. Ja tõs, et koguduses on kõik sõbralikud ja mingi ühiselamu boks kõigi mugavustega, kus ta elab. Ja seal on ka kõik sõbralikud, kõik eestlased. Nii et see probleem lahenes üli hästi ja muidugi tema oli rõõmus ja mina olin kinnitatud ja rõõmus, et ma saan vähemalt aidata. Niisugune oli see minu viimane lugu.
See on niisugune hea lugu. Selles mõttes, et võibolla on meie kõrval ka mõni inimene, kes tegelikult vajab abi ja kui me palume Jumalat, siis me näeme, et ta vajab abi. Muidu me võime lihtsalt mööda marssida ja mitte näha ja et võibolla see viis, kuidas meie arvame, et meie saame inimesi aidata, ei olegi kõige parem viis. Vaid Jumalal on mingi tee ja mis sellest sinu loost väljusti välja tuleb on see, et Jumalal ei ole ju tööpuudust, vaid on tööjõupuudus ja kui keegi kuskil ütleb, issand, mina tahan midagi teha, siis Jumalal on see olemas, see mida teha ja nii nagu mina alles hiljuti ühest pereraadio eetris olnud saatest kuulsin, et keegi ja ma ei tea kes rääkis just sellest kirjakohast, et minu ikke on hea ja minu koorem on kerge, et kui meie oleme tegemas seda, mida Jumal meid on pannud tegema, siis me teeme ju temaga koos ja temaga ikke, siis ongi kerge. Ja kui on raske, siis on kaks varianti, kas me teeme valet asja või me teeme seda ilma Jumalata. Jumalal ongi meie kõikide jaoks ülesanded, meil tuleb need välja palvetada, olla valmis minema tegema ja me saame õnnistatud ja me saame rõõmsaks ja mis kõige peamine, et keegi inimene saab kuskil aidatud. Ja kui Jeesus ütles enne oma ära minekut oma jüngritele, mille alusel toimub tema tulekul inimeste jagamine nii öelda lammasteks ja sikkudeks, siis selle jagamise aluseks on ju see, et keegi on kuskil söömata, ja keegi on kuskil joomata ja keegi on kuskil eluasemeta ja Jumala inimesed lähevad appi. Ja et kui me appi läheme, me teeme tegelikult seda Jeesusele, nii et kui kellegil on see tunne, et on raske teha või raske aidata, siis kui me mõtleme, et me teeme seda Jeesusele, siis see läheb kergeks.
Tegelikult Jeesus ütles ju, et ma olin haige, te tulite mind vaatama, ma olin näljas, te andsite mulle süüa, ma olin vangis, te tulite mind vaatama. Ma olin üksinduses, te pakkusite mulle sõprust. Tegelikult, kui me teeme kõike nii, nagu Jumal tahab, kui me käime Jumala ligiduses, siis me saame teada Jumala tahte. Kui me kogu päeva käime Jumala ligiduses. Ja siis läheb kõik korda ja Jumal õnnistab meie plaane. Aga tihti meie plaanid on isekad, et me palume hommikul Jumalat ja siis ütleme, et täna ma teen nii. Aga tegelikult me ei ole seda Jumala kätte annud ja see ei lähe nii. Me ilma asjata endale valmistame meelehärmi ja kurbust lihtsalt oma suure rumaluse pärast, et me ei hinda Jumala lähedust. Inimesed kardavad, et vahetada maailma eluga koos Jumalaga, et see on liiga kardinaalne. Siis ma võibolla ei seda, et teist ja kolmandat ei või teha ja ei, mulle see ei sobi. Me tahame niisugust oma harjumuslikku elu edasi elada. Aga tegelikult Jumal pakub meile elu, mis meil oleks õnnistuseks igas mõttes. Ja. Et meil on kõike küll, aga me ei oska enam midagi soovidagi. Aga ta nõuab ainult üht, et ma annaksin oma käe Jumala kätte.
Ja et see tee on igal juhul parem sellepärast, et kui me võtame inimlikult, siis me ei näe isegi esimese nurga taha,
ja.
Aga Jumal ju teab kõik.
Jumal eks, teab lõppu alguses.
Et see on kõige turvalisem tee meie hingele, mis siis, et meiga võib ka mingisugused hädasid juhtuda, aga meie hingele on see kõige turvalisem tee ja see on kõige kasulikum tee ka nendele inimestele, kes on meie ümber.
Ja Jumala läheduses me otsime pidevalt selgemat arusaamist tema sõnast ka. Piiblit võib ju lõputult lugeda ja vahest avastas jälle, no muidugi see on nii, kuidas ma varem ei taibanud, eks ole. Sa loe, kui palju sa loed. Ja kui sa selle suurem arusaamise saad piiblist, kui sa oled sealt tõed erad leidnud, siis sa kasvad ka Jumala armus. Sa muutud teiseks inimeseks, nii et sa ise ei märka.
Just nimelt.
Kõik need nurgad ja tahud, mis vahepeal segavad meie elu, mida me ise ka eriti ei armasta, need saavad tasandatud kõlblikuks lihtsalt Jumala riigi jaoks.
See oli saade Käsi käes. Sellel korral täna siis jagas oma kogemust meiega Tiiu Kasvand. Mina olen Eha Lobjakas. Lõppu tuleb veel laul ja see laul on nüüd Tiiuga selles mõttes lähedalt seotud, et selle laulu on kirjutanud Tiiu abikaasa, kes tänaseks on läinud ülestõusmise ootuses puhkama. Muusik, koorijuht, helilooja Roland Kasvand.